Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Skriaudžių ir Ąžuolų būdos parapijų klebonas kunigas Arūnas Simonavičius. Tikiuosi, tie, kas ar obeliuose geria poero litrinę arbatos podelį, ar panevėži kokį dvigubą, trigubą espreso kavos podelį gurkšnuojate ir laukite laidos, tikiuosi maloniai praleisime laiką šiandien kalbėdami apie Jėzų vyriausiai kunigą ir ką mes galime apmastyti. Pradėti, manau, kad reikėtų taip kaip kunigų seminarijoje, pirmiausiai nuo filosofijos kursų, nes filosofija yra labai reikalinga teologijai, reikalinga apsvarstymams, kad galėtumėm atpažinti dalykus, kad galėtumėm juos įvardinti, suprasti ir galėtumėm ramiai, tvarkingai tvarkytis savo gyvenimą. Tikiuosi, jūs nesitikite nei vienas šiandien ir nei viena iš manęs laiško žydams išsamaus komentaro arba studijų, nes nepajėgčiau to padaryti. Galiu tik pasakyti, kad tą yra pajėgęs labai gražiai ir išsamei padaryti vyskupas Podolskis, lietuvis, kadaise tai Smetonos laikais vadinamaisiais parašęs knygą Jėzus vyriausiasis kunigas. Jėzaus kunigystės klausimais. Tai jeigu kam nors ši knyga yra prieinama, aš savo bibliotekėlėje ją turiu, labai dažnai tokių knygų galima įsigyti Kaune tai Laisvės alėjoj įvairiose senų knygų krautuvėlėse, o kur kitur tai nežinau, bet ta knyga yra tikrai išsami Jėzaus kunigystės temos knyga. Ir tenai kalba apie Jėzų kaip tarpininką. Apaštalas Paulius laiškė žydams pristato, kad tai turime vyriausiai kunigą, kad vyresnio kunigo už Jėzų nėra ir jis yra vienintelis tikrasis tarpininkas. Iš kur išplaukia reikalas tarpininkų? Todėl, kad žmogus turi kūną. Dvasiai tarpininkų nereikia. Ji moka bendrauti kitaip. Kadangi žmogus turi kūną, jam yra reikalingi tarpininkai todėl, kad kūnas yra materialus ir kiekvienas kūnas, kaip teko skaityti vienoje, na, ir kietoje knygoje, bet ir labai linksmai parašytoje, vieno kunigo jėzuito apie žmogaus sielą, tai jis nurodo, kad kiekviena materija, jo kiekvienos materijos pažyminys yra tai, kad ji turi pakraščius, ribas ir tarpus tarp kiekviena materija. Kad ir labai mažus, bet tarpas yra. Vadinasi, kad materija susisiektų viena su kita, yra reikalingi tarpininkai. Ir tarpininkų iš tiesų mes visam gyvenime, kur pasisuksime, pradedant nuo biologijos ir visam materialiam biologiniam pasaulį, ir žmonių pasaulyje, ir dvasių pasaulyje, dėl žmogaus, pačiam Dievui tarpininkai nereikalingi, bet jie yra reikalingi dėl žmogaus, tad visas pasaulis, galima sakyti, vieni kitiems, yra tarpininkai. Tarpininkai atlieka įvairias tokias savo, jeigu čia katechezė, tai tada reikia sakyti ne funkcijas, o tarnystės. Kada įvyksta įvairios trintys, įtampos ir panašiai, tai tarpininkai amortizuoja. Ir tokių žmonių yra nemažai. Viena iš jo tėjų galva mintis, žmonės, kurie dirba diplomatinėse tarnybose, arba žmonės, kurie tarnauja psichologais, psichiatrais, patarėjais, tai žmonės, kurie amortizuoja, įneša, palaiko, kad trintis arba kokie kiti įtampos veiksmai neperžengtų ribų ir neįvyktų irimas. Tai amortizuoja, neša informaciją. Pirmiausiai visi suprantame, mokytojai, gali būti žinoma ir draugai, gali būti labai įvairių, bet viena iš tarpininkų užduočių yra padalinti, nunešti iš vieno taško. Paštininkai yra tarpininkai, kurie iš vienos meilės taško neša informaciją į kitą meilės tašką, kibirais pilsto. Tarpininkai taip pat yra ir tokie surišanti medžiaga. Nu, gal ne tik surišanti, bet ir atrišanti. Vat mūsų senelių laikais buvo, o dabar jau šita funkcija yra išnykusi, tai buvo garbinga piršlio tarnyba ir piršlys. Tai tikrai buvo žmogus, tai yra išnykę iš tokių išnykusių tarpininkų, pavyzdžiui, yra davatkos. Blogųjų davatkų ir davatkinų, tai jų dar kai kokiose parapijose tam ir suvalkyjui galima rasti, bet patys garbingiausi aukso amžiaus laikai tai irgi buvo dažniausiai moterys, kurias vadindavo davatkomis, tai būdavo tarpininkai, atlikdavo mokytojo vaidmenį, vaiką auklėdavo neturtingų tėvų, priglausdavo, kad į mokyklą būtų arčiau eiti, ir arba jeigu negalėdavo į mokyklą, tai nors tos garbingos moterys mokydavo vaikus rašto ir taip toliau. Žodžiu, tarpininkai atlikdavo ir tokį vaidmenį, ką nors suvesdavo, kaip galima, jeigu sakyti, taip surišdavo arba atrišdavo. Beje, kunigo tarnystėje yra tokia galia surišti ir atrišti kai kokius santykius. Tai irgi yra labai labai suvoktinas dalykas. Turbūt vienos iš tokių esminių tarpininkų žmonijos gyvenime, patys pagrindiniai ir sakraliausi tarpininkai, tai laikytini yra šie tėvai, tarpininkai tarp Dievo ir sūnaus arba dukters, kunigai, tarpininkai tarp Dievo ir žmogaus kaip po tokio, ir mokytojai, žmonės, kurie yra tarpininkai tarp žmonijos patirties, tarp mokslo ir naujai atėjusių žmonių. Kur, tai visi šitie trys tarpininkai žmogų kuria, atgimdo, žmogui padeda palaikyti ryšius ir žiniomis žmogų įgalina pakankamai pajėgiai, kūrybingai gyvenime gyventi. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad gydytojai taip pat yra tarpininkai, kad sporto treneriai taip pat yra kaip mokytojai. Dvasinėme gyvenime, jeigu norėtumėte kada įsivaizduoti arba atrasti kažkokią įžvalgą, nepabijokite paėmę, jeigu taip galima sakyti, dvasinio gyvenimo brėžinį, dvasinio gyvenimo planą išdėstyti ir sukeisti, jeigu taip per peršviečiamą popierių, sukeisti su medicinos planu arba palyginti, kaip tai yra sporte, kaip tai yra medicinoje, kaip tai yra darbuose, kur tik be pasisuksite, labai labai daug panašumų atrasite, kad labai yra dalykų tokių susisiejančių. Taip pat tarpininkai yra tie žmonės, kurie ne tik sujungia, bet gali ir išskirti. Vardan asmens arba visuomenės gerovės, tai ribos visada yra suvokiamos kokia nors riba, yra suvokiama, kad ji atlieka du dalykus, arba sujungia, arba skiria. O dar priklauso ir nuo žmogaus požiūrio į ribas ir į savęs arba kito ribojimą. Bet švenčiant Jėzaus vyriausiojo kunigo šventę, labiausiai turbūt, kur pirmas sustojimas tiktų, pirmoji stotelė tai būtų bažnyčio šventoriaus vartai, ir stovint vartuose galima būtų prisiminti Jėzaus kaip vyriausiojo kunigo žodžius, pasakytus apie save: aš esu avių vartai, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Bažnyčioje visi bažnyčios tradicija nuo amžių šitą tiesą Jėzaus labai yra įsisąmoninus ir tai laiko savo tikslu ir savo gyvenimo kryptimi. Į išganymą žmogus patenka tik per Jėzų. Labai gražiai, bijau suklyst kurio universiteto, bet vis dėlto graikų kalbos dėstytoja, pavardė yra Lužienė, jei gerai atsimenu vardą Nijolė, yra gražiai ištarusi, išaiškinusi graikiško žodžio simbolion reikšmę. Tai yra tai, kas sujungia dvi pusės, dvi skirtingas pusės. Tai jeigu taip galima pasakyti, o tiksliau galima, Jėzus yra didysis simbolis. Ir čia jinai toj pat pridūrė, tada atsimenu pokalbį mūsų, toj pat pridūrė tokį priešingą dalyką: Jėzus yra simbolis ir visi gerai žinome, kas yra diabolion, tai kas atskiria abi pusės. Apie kunigus dažnai yra kalbama, apie dvasininkiją. Tai yra, dažnai žmonės sako, tai yra žmonės arčiau Dievo. Kiti sako tokį posakį: jie tokie patys žmonės kaip mes, sutaną nusivilko ir jau ne kunigas. Tai ir vienas, ir kitas posakis nėra teisingas ir reikėtų įsigilinti, kad tai nėra, ypatingai sakant, kad kartais kunigas gali būti arčiau Dievo, kai kuriomis pareigomis kunigas arčiau Dievo, bet nebūtinai savo dvasinę būseną. Bet visada bus klaidinga, jeigu sakysite, kad kunigas nusivilko sutaną ir jis tapo ne kunigu, tai yra klaida. O netgi galima būtų sakyti ir labai absoliučiai erezija. Ir jau reikėtų per išpažinti, kad skleidžiu melą tarp žmonių. Kunigas, kai kad ir nusivelka sutaną, jis kunigystės nusiimti negali. Štai mes žinom 7 sakramentus. Kunigas ir dabar tai vadina socialiniais sakramentais, nežinau. Bet kunigystė ir tėvystė, motinystė yra Jėzaus įsteigti sakramentai, santuoka ir kunigystė. Tai ar gali žmogus, sukūręs naują gyvybę, pagimdęs naują gyvybę, kad ir neaugindamas vaiko, būti jau ne tėtė arba ne mama? Jau tu daryk, ką nori. Jeigu tu pagimdėjai žmogų, Jeigu tu esi tėvas ar mama, tu gal neauginsi to vaiko, gal tu jo neprižiūrėsi, bet tu jau per amžius būsi tėti ir mama. Tai ir kunigas yra lygiai taip pat. Nusiimti sutaną, čia gali būti ir siaurai, ir plačiai suprantama, bet kunigas, jeigu tu tapai kunigu, tu per amžius būsi kunigas. Kaip sako šventasis raštas, kunigas Melkizedeko būdu. Tai yra tokia dažnai pabrėžiama pamaldose Jėzaus šita savybė, mišiose kalbama, kad prisimenamas Melkizedekas. Kame yra tas Melkizedekas? Mes kada žvelgėme į Jėzaus vyriausiojo kunigo ikoną. Ir katalikai ją turi, ir turi ortodoksai. Tai įspūdingo grožio ikonos, įspūdingos kompozicijos, todėl kad Jėzus visada stovi su vyskupo rūbais, dar labai nuo dailininko priklauso, nuo ikonografo, kiek įdeda įvairiausių detalėse puošmenų, dar ir tai, bet visada Jėzaus vyriausiojo kunigo ikona, tai yra susijusi, asocijuojasi su daug spalvų, daug įspūdžio, tikrai tai, kaip karalius pasitinkamas su fanfaromis, kaip karaliaus apeigose ir ceremonijose yra iškilmė visur pagarba, atida, taip yra ir vyskupo vyriausio kunigo Jėzaus ikona žadina panašius tokius įspūdžius. Ypatingai jeigu dabar, kada yra prieiga žmonėms matyti įvairiausias apeigas internetu, tai labai dažnai galite įsijungti ir matyti vyskupų atliekamas apeigas, vyskupų liturginių drabužių ir elgesio su vyskupais iškilmę ir grožį. Ir viskas yra tvarkingai. Bet dažnam žmogui, o ypač mažesniem krikščionim, kuriem yra dar na ir kokį po 10 metukų arba po 15 metų, visiems labai įdomu štai tas toks bendras žmogiškas klausimas. Na, o kas ten po tais rūbais, ką mes ten galime pakėlę visus tuos pamatyti ten po tais paslėpsniais visais, kas ten dar gali, kas galėtų mus dar ir tenai nustebinti. Iš tiesų, nustebinti gali. Ir gali, pažvelgus iš pradžių iš tai šitą didelį iškilmingumą, didelę šlovę ir garbę, kurią Jėzus ir pelnė savo atliktų darbų, kurią pelno vyskupas eidamas savo tarnystę arba kunigas savo tarnystę. Mes, o kad ir paėmę į tėvo marškinius, tėvo batus, visada norim pažiūrėti, kaip ten jaučiasi tėtė tuose marškiniuose arba mama, vaikai tai labai dažnai daro. Mes galime pamatyti, kad tie liturginiai rūbai arba tėvų rūbai, jie turi ir kitąją pusę. Tai kiekviena materija turi savo ir kitą pusę. Žmogus turi ne tik veidą, bet turi ir aną pusę, apie kurią apaštalas Paulius dažnai sako, o tą kūno narį tai mes pridengėme baltomis švariomis drobėmis ir viską laikome pagarboje bei atidoje niekam neraudydami. Kažkaip panašiai. Bet jautrę vietą žmogus turi visi. Ir atrodo, kad kunigas Melkizedeko būdu yra ta jautrioji vieta. Jėzus, kada prie jo susirinko žmonės, jau pradėjo jį laikyti mūsų terminais kalbant žvaigždė, ant Forbes'o žurnalų jau pradėtas buvo spausdinti. Jau pradėjo net lietuvišką žurnalą Žmonės jo veidą rodyti. Jėzus labai uždavė tokį tiesmuką klausimą, ko čia atėjote? Ar atėjote pasižiūrėti dailiai aprengto žmogaus, ar išmintingai kalbančio vyro? Čia tokio nėra, jie gyvena va ten rūmose, sako. Tai iš tiesų, pažvelgus į kunigą Melkizedeko būdu, tai yra šitas elementas, kur štai Jėzui tai bent pateikia, bet vėlesnė pateikia, kad Jėzus turi kilmės knygą, o kunigas Melkizedekas neturi nieko, iš kažkur atsiranda ir kažkur nuveina. Neturi, nei jisai turi kilmės, neturi jis joks kilmingas, joks garbingas, joks nedarbingas, jisai neturi nieko ir aukoja ne auksus, ne skaniausius milkalus, kvapniausius, bet atneša duonos ir vyno. Tai iš tiesų šita vat vyskupas Podolskis labai gražiai pristato šitą, vat, kad tai yra Jėzus savo esme, savo žmogišką esme, jisai atsistoja į žmonių pusę. Kartais rytų bažnyčios maldos, bet ir Jėzų vadina žmogų mylinčių dievų, tai kuris įeina į kito kailį. Mes taip tokį vaizdingą pasakymą turim, pabūk mano kailyje, jei nori mane suprasti. Tai Jėzui šitą galime pritaikyti, nes Jėzus mūsų kailyje pabuvo, tai jau tikrai. Ir dar visi kartais ir žmonės taip nepabūna, kaip pabuvo Jėzus. Tarpininkas turi išlaikyti tokią įtampą, nepereiti į žmonių pusę ir nepereiti į Dievo pusę. Žiūrėti abiejų pusių vienodai ir pačiam dar reikia būti žmogumi. Tai, na, tokia neneigiama įtampa. Tai yra teigiama įtampa, kuri įneša kryptį judėjimą, nes jeigu žmogus nueis ir taps Dievo žmogumi, tai jeigu pamirš žmogų, tai žmonės liks be Dievo, o jeigu nueis į žmonių pusę, tai Dievas liks be žmonių. Tai kunigui, va štai yra šita, aš atsiprašau šitą, prisiminiau pasakyti, kad dažnai, va, kai iš kunigo, kad tai kunigo yra vieta išlikti toj, jeigu taip galima sakyti, atramos taške, kad galėtų lygsvarą išlaikyti abipusės Dievas ir žmogus. Taigi grįžkime prie kunigas Melkizedeko būdu. Tas neturėjimas kilmės, nieko neturėjimas, tai yra ir šiais laikais dažno kunigo savijauta. Nieko neturiu. Dažno kunigo kasdienybė. Neturiu ne tai, kad neturiu duonos. Duonos turiu. Santykių prasme labai dažnai kunigui tenka vat tą jaustis neturiu. Arba jausti savo trapumą, kad aš nieko neturiu. Bažnyčioje dažnai mus ragindavo ir seminarijoje reikės pamiršti labai labai daug santykių, santykių su šeimomis, su giminėmis, su draugais, reikės palikti daug ką, eiti žiūrėti, kad būtų tavo žmonėms gerai ir taip toliau. Kartais būna tai visai nesunku padaryti, o kartais būna iki paklaikimo, arba net atrodo neįmanoma, sėdi ir verki, nuleidęs rankas, tai visaip pasitaiko. Bet vat to apleistumo ir paribio žmogaus būsena, tai ir Jėzui ji buvo kasdienybė, ir nori, nenori, ir kunigui jinai yra kasdienybė. Apie tai gali kunigas kalbėti, bet žmonės nujaučia. Ypatingai tie, kurie yra patyrę tokią būseną savo ar šeimininiam, ar kitoj gyvenimo srity. Vat aš esu kaip už ribos. Aš esu čia. Tik tai manęs, kaip pasakyti, negali ignoruoti, nes savo visų kailių, visą prigimtimį supranta, kad aš esu nepamainomas. Taip kaip ir kiekvienas tarpininkas. Žinot, jeigu galima, vat, gerbiamiems kunigams, kurie klauso laidos, mišiose kunigas sako, to dabartinėse tai toj pat po pakilėjimo, tikėjimo paslaptis, mysterium fidei. Anksčiau šitą sušukimą kunigas ištardavo vidury vyno konsekracijos žodžių, mysterium fidei. Istoriškai tiksliai nežinau, bet vis tiek galima kokiu nors būdu apmastyti dalyką, tai galima paprastai žmogiškai. Kunigas žvelgdamas į kieliką, į mainimosi paslaptį, kad Dievas ateina pabūti su žmonėmis, ateina ir tam apsivelka duonos ir vyno kailių, jeigu taip galima ištarti. Mes kunigas žvelgia į tą paslaptį pats pirmas akivaizdžiai stovėdamas, protas neįnima šitos paslapties, nes dalykai riboti, bet tikėjimas sako, dabar čia tau po akių pat mainosi tavo rankose duona ir vynas, čia tu rankose jau laikai Dievą, ir aš įsivaizduoju, kad tas mysterium fidei tai yra būsena tokia, kur kunigas, kaip mes žinome, yra nuostabos būsena, kur kunigas iš nuostabos, jau iš jaudulio, iš tikėjimo potyrio sušunka. Taip kaip ir Steponas užmušamas akmenimis, kada pradėjo regėti jau Dievą nužengiantį ir danguje, jisai sušuko iš nuostabos ir kunigas per pakilėjimą sušukdavo iš nuostabos tą mysterium fidei. Ta tikėjimo paslaptis, kuri sužavi mus, kuri mus ir mus toj pat permainys. Tai aš kartais, gerbiami kunigai, pagalvoju, kad kada nebūna žmonių arba kada tyliai mes pakeliam ostiją arba taurę, prisimindami kunigą Melkizedeko būdu Jėzų, prisimindami save, mes tikrai turbūt galime dažnai sušukti kartu su Jėzumi tą sakinį Eli, Eli, lema sabachtani. Žmonės tuo tarpu kalba savo maldėlę, šlovina Dievą kitaip, o mums tai yra, manau, kad labai aktualus būdas šitą sakinį sušukti. Na ir baigiantis katechezijai, norisi atkreipti dėmesį į kunigo žmogiškąją pusę. Mėlėjai, jeigu turite kas nors paišelį ir popieriaus keutę savo po ranką, užsirašykite, būkit geri, knygos pavadinimą Augant Kainui knyga. Vadinasi, ją išleido Vagos leidykla, apie berniukų jausmus, emocijas, na, tuo tarpu ir apie vyrų taip pat, ir išplaukiančiai, ir apie kunigų gyvenimą. Tai skaitant tą knygą, atras kunigai atras, kiekvienas šeimos tėtė atras, kiekvienas, kas turi reikalų su žmonėmis, atras, kokios naudos ir svarbos ta knyga yra. Ten augant kainui, tai toks viliojantis pavadinimas, jie kelia klausimą, kodėl Kainas nužudė Abelį. Kodėl? Ir jie pateikė labai gerų atsakymų. Todėl, kad su Kainu niekas nepaklausė Kaino, Kainai, kaip jautiesi, kodėl Kainai liūdi. Niekas nepasakė, kad Kainai, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau, kaip tai Jėzui buvo pasakyta. Todėl, kad Kainui niekas nepasakė, tu esi žmogus ir ne viskas turi būti tobulai, gali būti daug kas gerai. Ir ypatingai broliai kunigai, tikrai ne vienas skaitydamas šitą knygą atrasite savo asmeniniam ir dvasinio vadovavimo kitiems žmonėms pagalba, įspūdingų maštabų pagalba. Turbūt aš tikrai drąsiai galiu pasakyti, katalikų bažnyčia su liuteronais ir pravoslavais susimetė po vieną kitą šimtinę euro, o dar ir valstybė tą knygą pasiskaičius, Seimas galėtų išskirt ant auksinio medalio šitai Vagos leidyklai, kad jį išleido šitokią knygą, kur mes galime suprasti, iš kur tos mūsų kančios, kurios mus prikala prie kryžiaus, iš kur ateina tie visi vargai, nuo kurių net ir Jėzus šaukė, mano Dieve, lai praveina šitą urė, bet jai teks išgerti tebūnie. Tai kartais kunigui kunigo savijauta yra būtent tokia, kuri ten aprašyta kunigo ir vyskupo, reikia sakyti, kur labai labai svarbu. Tai šita knyga gali padėti pamatyti jums, vaizdžiai kalbant, tai kai einat savo kaime arba mieste pro kleboniją, visadagi labai cekava, nu ką ten klebonas daro. Ir kartais į žiemą tai labai ryškiai tenka pamatyti prie savo langų numintas pėdukes žmonių ir pažiūrėtus langus, nu ką ten kunigas krapštosi. Tai jeigu norit pamatyti labai akivaizdžiai, ką ten kunigas krapštosi, tai nusipirkite šitą knygą Augant Kainui, perskaitykite ją nuoširdžiai ir kantriai iki galo ir pamatysite, ką ten kunigas krapštosi, kokius šašus nusilupinėja, kokius pūlius savo išsispaudinėja. Užbaigiant, norisi priminti, kad kunigo tarnystė ar vyskupo, ar kunigo, ar diakono tarnystė pagrindiniai dalykai yra trys. Kaip rašė abatas Emanuelis knygelėje bažnyčios tarnystėj, įspūdingo minčių knyga, tarnystė yra iš trijų pagrindinių dalykų. Nuolat melstis, tai bažnyčioje tai atliekama kunigo brevijoriaus malda, nuolat skelbti Dievo žodį, skelbti bažnyčios mokymą žmonėms, kad jie žinotų, kaip nueiti į dangų, ir nuolat teiktų sakramentus, kad žmonės su Dievu per maldą santykį užmezgia, per šventą raštą ir bažnyčios žinias sužinoja, kur yra kryptis, į kur reikia eiti, kad per sakramentus įgautų jėgų ir kartu visą tai padarytų su Jėzumi Kristumi vyriausiuoju kunigu, su kuriuo ir danguje, kaip Apokalipsės knyga sako, per amžius galėtų prie švento altoriaus Dievą šlovinti su visais šventaisiais. Ačiū už kantrybę visiems, daug sveikatos ir visiems gražios dienos.